halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo tito suuga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitirban iyo internetka oo nagala socotaan bogeena voasomali.com. subax wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo sabti ah 30 bisha September sanadka 2023. idaacadda Saaka iyo caalamkana halkan waxaa idinkala socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka waxaa ka mid ah: shaqooyinka dowladda Mareykanka oo laga cabsi qaba inay joogsadaan markii ay isfaham la'aan ku dhammaadeen rajooyinkii laga qabay in lagu heshiiyo meel marinta qarashaadka dowladdu ay isticmaasho.
Reagan marka laga soo bilaabo marar badan ayaa xirmatay, waqtiyadan casriga Reagan marka laga soo bilaabo dhowr mar ayaa xirmatay, oo markaasna xisbiga dimuqraadiga ee qalka hoose haysteen. Clinton laba mar ayaa xirmatay oo Republicanku ay haysteen aqalka. Trump ugu dambeeyay hadda way xirmatay, oo weliba Trump xilligiisii 2018-kii iyo 2019-kii bilaawgeed waxay xirmeen bil iyo maalmo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid a dhallinyarada Muqdisho oo sheegay inay isbarbar taagayaan dowladda dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab aaweed. qodobadaas iyo warbixin kaleeto oo ka hadlaysa xaaladda caruurta qaba xanuunka autismka oo xarun looga furay Garoowe ayaan idinku heynaa idaacaddeena subaxnimo, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormari doona warkeenii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee Taliban Amir Khan Muttaqi ayaa waxa uu ka qayb galay wadahadallo jimcihii ka dhacay magaalada Qasan ee dalka Ruushka, halkaasi oo uu ku ammaanay Shiinaha in uu safiir cusub u soo diray Afghanistan, wuxuuna ku booriyay dalalka kaleeto in ay ku daydaan Shiinaha. safiirka cusub ee Shiinaha uu soo magacaabay Kabul ayaa muujinaya xiisadda sii laba lixaadsanaysa ee Shiinaha uu ku leeyahay Afghanistan, sida falanqeeyaasha ay sheegeen. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Taliban Cabdulsalaam Xanafi ayaa sheegay in horumar cusub oo kaalin mug weyn leh ku fadhiya ay ka qaadi doonaan xoojinta xiriirka Afghanistan iyo Shiinaha, safiirkan cusub iyo diblomaasiyiinta kaleba. intii lagu guda jiray kulanka ka dhacay Kabul toddobaadkii horeeto ayaa Xanafi iyo safiirka Shiinaha Zhu Jin waxa ay isku dhaafsadeen halkaasi fikrada ku saabsan kor u qaadista xiriirka labada dal, iyo sidoo kaleeto ballaarinta istaraatiijiyadda wax ku oolka ah ayaa lagu yiri bogga safaaradda Shiinaha ee Afghanistan. safiirka Shiinaha ayaa sidoo kaleeto waxa ugu horreyntii ka hadlay in loo magacaabo xilkan iyo waxay uga dhigan tahay Taliban waxay la wareegeen dalkaasi Afghanistan 2021-kii. dacwad oogaha dalka Liibiya ugu sarreeya ayaa amray in lasoo xiro 4 sarkaal oo horle, taas oo ka dhigaysa tirada guud 12 dadka loo hayo arrintaasi, kuwaas oo la sheegay inay qayb ka noqdeen baaritaano lagu sameeyay dadaalada lagu ogaanayo markii boqolaal dad ah ay ku dhinteen daadad ka dhacay dalkaasi. daadadkaasi ayaa sababay duufaantii Daniel, waxayna ku dhufatay bariga dalka Liibiya 10-kii bishan September, taasi oo keentay in ugu yaraan 3,893 qof ay ku dhintaan kumanaan kaleeto oo dad ahna lala yahay. magaalada xeebta ku taalla ee Darna ayaa ahayd halkii ugu darneyd ay ku dhufteen daadadkaasi, halkaasoo goob joogayaal ay ku sheegeen inay la macno tahay sida tsunamidii horey uga dhacday guud ahaan caalamka meelo badan oo kamid a. waxaana dadkaasi ay sheegeen in 2 biyo xireen ay soo fataheen, islamarkaasina ay keentay in kumanaan dad ah oo xaafado ku dhaqnaa ay badda Mediterraneanka ay ku darto duufaanta iyo sidoo kale biyihii ee waday. 4 la tuhunsanayaal ee dheeraadka ay ku jiraan 2 xubnood oo ka tirsan golaha hoose ee magaalada Deerna ayaa la xiray, waxaana loo xiray tuhun la xiriira maamul xumo howlaha maamulkooda iyo sidoo kale maaraynta maaliyadeed ay sameeyeen ee biyo xireenkaasi loogu talagalay in wax looga qabto. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba halka wararkaasi idinkaga imaanayeen waa washington haddii aan ku bilowno qorshihii uu doonayo afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka kevin mcmurphy in uu si ku meel gaar ah loogu fasaxo qarashaadka dowladda federaalka ayaa si weyn u burburay jimcihii xaalayta kadib markii koox ka tirsan xisbigiisa oo ah kuwa midigta fog ay diideen taasi oo sababi karta ama keeni karta inay istaagaan shaqada dowladda federaalk ee maraykanka marka la gaaro 1 October ee 2 ay ka dhiman tahay waxaa ka yar sharci dejiyaasha ayaa weli isku khilaafsan cabirka miisaaniyadda dowladda maraykanka 12 bilood ee soo socota taasi oo sii wadi karta gargaarada ukrain oo ay kula jirto dagaalka ruushka xakameynta soo galootiga ee xadka maraykanka iyo mexico iyo barnaamijyada daryeelka bulshada si markaasi loo caawiyo dadka saboolka ah ee maraykanka warbixin ku saabsan arrintaasi oo ay qortay v o eda waxaa inoo haya faarax maxamed cali faarax blue
xubnaha mayalka adag ee xisbiga jamhuuriga ee aqalka wakiilada maraykanka ayaa jimcihii diiday hindise sharciyadeed uu soo jeediyey hogaamiyahooda oo ahaa in si ku meel gaar ah loo fasaxo miisaaniyadda dowladda taas oo ka dhigaysa wax la hubo in qaar ka mid a hay-adaha dowladda federaalku ay shaqadoodu joogsan doonto laga bilaabo maalinta axadda ah mooshinkan oo looga fogaan lahaa istaajinta shaqada dowladda muddo 30 maalmood oo ku meel gaar ah ayaa codkii loo qaaday waxaa diiday 232 xubnood oo dhammaantood ah kuwa dimuqraadiga ah iyo weliba 21 xubnood oo lagu tilmaamay inay yihiin kuwa mayalka adag ee xisbiga jamhuuriga halka ay ogolaadaan 198 xubnood oo kuwa jamhuuriga ah indisahan oo jamhuurigu midnaanta ku siinayaan dhimista kharashaadka dowladda iyo sidoo kale socdaalka soo galootiga ayaa xitaa haddii la ansixin lahaa waxa uu haystay fursad yar oo uu kaga gudbi lahaa aqalka sare ee senatka oo ay aqlabiyadiisa haystaan dimuqraadigu sharci dejiyaasha ayaa weli isku khilaafsan cabirka miisaaniyadda dowladda maraykanka 12 bilood ee soo socota taas oo ay ku jirto wadidda gargaarka ukrain oo dagaal kula jirta waddanka ruushka xakameynta socdaalka ee xadka maraykanka iyo mexico iyo sidoo kale barnaamijyada daryeelka bulshada si loo caawiyo dadka saboolka ah ee maraykanka codbixintaasi kadib ayaa afhayeenka aqalka kevin mcmurphy waxa uu sheegay in maanta oo sabdi ah la filayo in mar kale codka loo qaado si ku meel gaar ah dowladda loogu fasaxo miisaaniyadda xogayaha maaliyadda maraykanka janet yellen ayaa sheegtay jimcihii in xiritaanka dowladda uu wax u dhimi doono horumarinta dhaqaalaha maraykanka maadaama ay joogsan doonaan barnaamijyada ganacsiga yaryar mashaariicda lagu taageera carruurta taas oo ay ku sheegtay inay sidoo kale dib u dhigi doonto kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha xayiraadda dowladda federaalk ee maraykanka ayaa noqonaysa tii afraad muddo 10 sano ah haddii ilaa iyo axadda aysan suurtagal noqon in xisbiyadu isku raacaan miisaaniyadda hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga ee senatka mitch mcconnell ayaa horaantii toddobaadkan ka digay saamayn weyn oo ka dhalan karta xayiraadda qaybo ka mid a dowladda maraykanka gaar ahaanna waxa uu sheegay inay dhibaatooyin ka imaan doonaan xakamaynta qulqulka muhaajiriinta ee ku sugan xadka koonfureed ee dalkaasi uu la wadaago waddanka mexico aqalka cad ayaa qiyaas ahaan sheegay in 3,500,000 oo shaqaalaha dowladda federaalka ah ay saamayn doonto xayiraaddani
faarax maxamed cali faarax blu ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington isla arrimahaasi ayaan ku guda jirnaaya haddii uu kongareska maraykanka ansixin waayo miisaaniyadda sannadka soo socda xaalku muxuu noqon doonaa maanta oo sabti ah ayaa haddaba ugu dambeysa qarashka miisaaniyadda sannadka hore ee dowladda federaalk ee maraykanka taasi oo ka dhigan in qasnadda hay-adaha federaalka ay marnaan doonaan haddii aanan la helin miisaaniyad cusub haddaba maxaa sababay ismarinwaaga siyaasadeed ee ay ku xiran tahay miisaaniyadda dalkan nuur xasan nuur ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay maxamed sheekh xuseen oo degan gobolka virginia ee duudaagta la ah magaalada washington kana faallooda arrimaha maraykanka
nuur waa mahadsan tahay horta marka hore waxaan rabay inaan xusuusiyo dadka idaacadda dhagaysanayo inaanan ahayn markii ugu horreysay oo dowladda maraykanka ay xirmato oo budgetka inta laisku mari waayo miisaaniyadda inta laisku mari waayo ay xirmato laakiin reagan markii laga soo bilaabo marar badan ayaa xirmatay waqtiyadan casriga reagan markii laga soo bilaabo dhowr mar ayaa xirmatay oo markaasna xisbiga dimuqraadiga ee qalka hoose haysteen clinton 2 mar ayaa xirmatay oo republikaanku ay haysteen aqalka ترامب ugu dambeeyay hadda way xirmatay oo waliba ترامب xilligiisii 2018kii iyo 2019kii bilaawgeedii waxa xirnaad bil iyo maalmo marka waa wax iska normal ah oo siyaasad ahaan marka wax isku mari waayo miisaaniyadda dawladda xisbiga markaas meesha haystana xisbiga kale markii budget kale isku mari waayo in dawladda ay xirmato oo kadibna markaas wada xaajood la galo compromise la galo oo kadibna markaas dawladda dib loo furo wax iska normal waa dhaqanka oo DC Washington lagu yaqaan inta badan
waa gartay marka hadii lagu heshii waayo ansixinta miisaaniyadda ka hor kooda bisha October oo bisha xadaa ku beegan sidee ayuu u saameyn doonaa dawladda federaalka iyo shaqaalaheeda
Nuro barigii hore xiritaanadii hore waxay ahayd in xisbiga markaas meesha haysto iyo xisbiga kale ee isku qabsadaan miisaaniyadda dawladda laakiin kan wuxuu uga duwan yahay kan hadda laga yaabo inuu dhaco in u badan tahay inuu dhaco habeenka oo October kooda ay noqonayso xisbiga Republicanka aqalka hoose haysto dad ku jira ayaa diidan budgetka in la meel mariyo ayagu waxay ku doodayaan in dawladda qarashkeeda uu zaid yahay marka in la yareeyo budgetka fikirkaas marka wax lagu bedelo oo alternative fiicanna maysan keenin marka groupkaas oo ayagu dhanka midigta fag ah ayaa ku dhagan marka taas ayay hadda loo socon lahayn waana aqalka hoose xisbiga jamhuuriga uu ku yara badan yahay aqalka sare xitaa ma ahan marka taas ayaa keentay siyaasadan in la isqabsado oo dawladda budgetka la meel marin waa waqtiga loogu talagalay ilaa hadda weli waa la jeejiyay laakiin ma muuqato in xal la gaari doono
ismarwaagan siyaasadeed cawaaqibka ka dhashaayay shacabka Mareykanka ku eedeyn doonaan madaxweynaha mise afayeenka aqalka wakiilad
runtii dawladda dad doonaya u shaqeeya dawladda federaalka ilaa 2 milyan shaqaale oo sifil 2 milyan xoogaa waka badiin isoore 3 milyan xoogaa waka badiin shaqaale oo sifiliyanka militaryga markii lagu daro contractiyo dadka ka haysto marka dad badan ayaa shaqadii ka fariisan doono iyo serviceyada dawladda ay bixinayso dhan marka wax badan ayay saameyn ku yeelan doontaa marka su'aashu ugu weyn waxay tahay inay xirmanayso waa loo badinaa kooda bisha laakiin intay xirnaan doonta waa inta la isku haysto marka saameynta hadba waxay ku xiran tahay inta maalmood ee sii xirata inta maalmood dawladda ay xirnaato ayay ku xiran tahay mar walba eeda yaa qaadanaya runtii horta waxa ay dhaqaadan doona aqalka hoose ee Republicanka oo ayaga haysto oo gruubka qaasatan diidan oo dhanka midig oo midigta fog ah oo hadda la mari laayahay kuwaas ayaa eeda loo tirin doonaa iyo ninka weliba speakerka ka ah aqalka hoose marka taas ayaa eeda u badan tahay laakiin cumuuma markaas ku soo duubto haddii dawladda ay shardan ay noqoto oo dhaqaalihii hoos u dhaco madaxweynaha Biden saameyn ayay ku yeelanaysaa ololihiisa doorashada waayo dhaqaalihii hadda lala tacaalayay haddii marka dawladda ay xirmato serviceyada ay xirmaan marka waxay noqonaysaa inay dhibaato u geysato economy-ga dhaqaalaha hadda soo kabcinay marka dambe waxay ku xiran tahay hadba qof walba ayay saameyn ku yeelan doontaa ama xisbiga Republicanka ha noqoto ama xisbiga hadda meesha haysta madaxweynaha ka tirsan yahay ha noqoto marka cid walba saameyn ku yeelanay laakiin hadba saameynta waxay la ekaan doontaa waxay ku xiran tahay saameynta inta la ekaanayso inta dawladda ay xirnaato inta bari ay xirnaato taas ayay keenaysaa marka saas ayay u muuqataa laakiin in run ahaantii dawladda ay xirmanayso waa loo badinaa laakiin su-aasha waxay tahay intay xirnaan doontaa waaye intaas ayay saameynta marka la eegaan doontaa siyaasad ahaan ayaana la isku mari waayay budgetka in la ansixiyo marka taas ayaa keentay welina waa socotaa aqalka hoose doodiisii aqalka sareen waxba u wadaa laakiin inta waxay u muuqataa inaan laga baxsan doonin dawladda xirmato
محمد شيخ حسين او كدقن قبل كفرجينيا دلك امريكانكا او رمي نور حسن نور ايو كاسي اها magaalada garoowe ee xarunta Puntland waxa ku taalo xarun loogu talagalay caruurta u haya xanuunka autism ka loo yaqaan xaruntaasi ayaa waxa subax kasto la geeyaa caruur badan oo qaba baahiyaha gaarka ah kaasi oo sidoo kale tana ay ka helaan waa meesha ay tagaane waxbarasho iyo daryeelka ay u baahan yihiin Nuux Muuse Barjeeb oo garoowe jooga ayaa warbixintan ku eegaya sida ay xaruntaasi u shaqeyso
halkan waa xarun ay wax ku bartaan caruurta la nool autismka, kuwaasoo in badan iyaga iyo waalidkood ay isku dhibanaayeen isla markaana aan helin waxbarasho iyo tababar la xiriira nolol maalmeedkooda. Shaadiya si ay u gacan qabato caruurtan xilli ay ku dayacnaayeen guryahooda ayay isugu keentay xaruntan si ay u helaan waxbarasho iyo daryeel.
xaaladaha caruurtan badanaaba caruurta aan hayno waxaa u badan caruur autism qaba, saasama xarunta loogu magacaabay autism Somalia Center. Baroobar waa autism qabaan caruurta 30-15 almost xanuunada autism galan yihiin. Badanaaba autism keliya maahe, waa xanuuno kale ayaa asaasiga ayaa lagu hel yeela ka mid yihiin qalalka qadjoweri oo kale salkeeda, yani qalalba u siyaadiyayo caruur qaarkood waxay qabaan maaragtay xawaaro badan oo u diidaysa inay fadhiistaan idegnaansho, inay maaragtay behaviro qaab daran inay leeyihiin, inay maaragtay hadli karin hadal la-aan.
Waana ay soo dhaweeyeen waalidkood oo ku dhibanaa isla markaana aan u awoodin inay u helaan waxbarashadii ay u baahnaayeen caruurtooda. Waxay helaan waxbarasho loogu talagalay,
laakiin caruurtan waxa dhib ku ah inay wax mataqaanaa xusuusnaada aad uyar. Marka waxbarasho gaara marka lagu leeyahay waxbarasho lagu celcelinayo weeye, repetitive weeye. Marka maanta oo kale wax u dhigo asbuucan oo dhan waa ku jiraya, xarabka ba haddaan u dhigay asbuucan oo dhan baa xabarka bacdi ku jiraysa. Laga yaaba inaad asbuuc dambe soo laabatid ilmuhuna iska ilaawin. Marka saasa wax loogu bixiyo waxbarasho gaara waay wax waxa weeye oo ka duwan tahay waxbarashada iskuulada caadiga.
Xaruntan ayaan helin gacan badan marka laga reebo qoondo yar oo dowladda ah iyo gacan ay xiliyada qaybtood siiyaan, kuwaasoo kooban shaqaalaha hoteelada iyo goobaha ganacsiga qaybtood.
Dhiirigelin waa helna, laakiin taageero dhaqaale runtii wax loo qoondeeyey sanadkan waxa waaye guundo yariis oo wasaaradda maaliyadda ay noo qoondeysaa jirta sanadkan, iyadana si aan si joogto weli ma u helno, laakiin list waa nolo bilaabay sanadkan. Waxaan ugu mahadcelinayaa wasiirka maaliyadda oo runtii istiqaamay oo runtii arrintaas sanadkan xooga saaray inay maaragtay wax yariis oo inaynu la siiyo aan xarunta qarashaadkeeda ku bixino. Laakiin qarashaadka xarunta way badan tahay, macalimiin baa joogo, cuntada caruurta waa la nafaqeeyaa, oo yani baasiin baa joogo oo khusus baan leenahay. Yani waxaa hadda na soo gala runtii naguma taageero, kiyaana laga rabaa.
Waalidkood ayaa waqti iyo dadaal badan oo la geliyay caruurtooda, waxa ay dareemeen isbeddel ka muuqda ubadkooda xilligan, sida uu VOA u sheegay Aabe Cabdiqaadir.
Xaruntan ayaa loo keenay waxyaalaha ay u maleynayeen isbeddeshay.
qaarkood waxaa ka muuqanaya caruurtan inay leeyihiin karti ayna u baahan yihiin in lagu dhiirigeliyo hibooyinkooda dabiiciga ah ee ay leeyihiin.
Haddadkii autismiga qabay yani macalimiin weeyaan, yani aqoonyahano weeyaan, waa la ogolsan yahay inay maaragtay waxtarkooda maanta heerka u gaayka oo takhasus bay ku waxbay jecel yihiin fogka hada saaraan mana ka daalaan oo runtii way maaragtay wax way soo saari karaan.
Maanta maana tacawaye maankan caruurta waxa loo talagalaa sportsan inay jimicsadaan oo ordaan badaa ku soo dhamaan, sidoo kale inay arkaan
intii aan ku sugnaa goobta maanta aan soo booqday, sida ay ii sheegeen macalimiinta goobta in dhalinyaradan ama caruurtani da'da yar ee goobta ku xareysan ee wax lagu baro sidoo kaletana ay qaybtood u tahay qayb dhaqancelinahay ay yihiin ciyaal soo kabanaya. Marka loo eego xilliyadii hore ee goobtan la keenayay, qaybtood ay silsilada ku xirnaayeen sida ay ii sheegeen maamulka xarunta. Nuux Muuse Birjeed, VOA, Garoowe.
Magaalada Muqdishona dhalinyaro iskood isu soo abaabulay ayaa bilaabay kacdoon bulsho oo ay ku doonayaan inay ku barbar istaagaan ciidamada dowladda Soomaaliya ee muddooyinkan dagaalka kula jira Al-Shabaab. dhalinyaradaasi ayaa sheegay in ujeedadooda ay tahay kor u qaadista wacyigelinta dadka ee ku aadan dagaalka iyo ciidamada dowladda oo lagu gacansiiyo dagaalka. Haddaba arrimahaasi ayaa waxaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka wareystay Cabdi Fitaax Barre oo Hormuud u ah isku soo baxa shalay gelinkii dambe ka dhacay Muqdisho, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey ujeedkooda.
Waa mahadsantahay walaal v o n, way mahadsan yihiin. Kacdoonkan ujeedkiisa ugu weyn waxaa weeyaan in lagu garab istaago ciidamada qaranka iyo ciidamada shacabka ee furinta hore uga jira kaxureynta dalka Soomaaliya cadowgeeda Al-Shabaab iyo khawaarijta ah ee in muddaha 15 sano haystay dhul ballaaran oo Soomaaliya ka tirsan. Wuxuu yahay dareenka wuxuu yahay in la muujiyo shucuurta iyo taageerida iyo hilow loo qabo howlgalkaas inuu guuleysto.
Ma dhalinyaro is-abaabushay baa howshan ku lug leh, mise waa howl ku xiran dowladda?
Waa ka madax banaan tahay, waa xaweyaan waa abaabul bulsho oo boqolkii boqol ka madax banaan dowladda iyo dadka kale ee ciidamada iyo dadka kale ee ku jira dagaalka. Waana shacabka Soomaaliyeed sida maanta kuu muuqatana aad arkaysay dhalinyaradaas xeebta joogtay iyo haweenkaas xeebta joogay ee kacdoonka qayb qaatay. Kacdoonkan wuxuu kusoo bilaabmay hal gaari oo 5 qofood saaran tahay. Maantana markii uu qoraxda dhacaysay waxaa ku jiray ilaa intaas oo kumanaan qof oo dhalinyaro ka qayb qaadatay oo dhammaantoodna mideynaysay inay jecel yihiin inuu guuleysto howlgalka uu madaxweynaha hogaaminayo ee dalka lagu xiranayo khawaarijta.
Marka maxaad higsanaysaan, ma waxaad doonaysaan in wacyiga bulshada kor loo qaado, mise in taageero loo fidiyo ciidamada dhinacyada dhaqaalaha iyo in dabcan lagu biiraba oo dagaalka dhinac laga galo?
Annaga hadafkeena ugu weyn waxa weeyaan in oo guuleysto howlgalkaas dadka Soomaaliyeedna wacyigooda aan kor u qaadno, una sheegno in uu Soomaaliya aysan option aan guul ahayn haysan, maxaa yeelay optionka guusha kasoo horjeedo waa in ay ka dhintaan cadowgaana dili doono. Si marka geeri looga hortago waa inay labadaas mid doortaan, guul ama geeri, waa inay mid doortaan. Optionka noo furan maanta Soomaaliya uga furan waxa weeyaan inay guusha ka shaqeyso, iska diido gumeysiga ay ku hayaan khawaarijta, maalinba hal doorkooda qofkay rabaan ka dilayaan. Hadafkeena ugu weyn waxa weeyaan in dhammaan dadku ka qayb qaataan dagaalkaas jeclaystaan inuu guuleysto, dowladdana garab istaagto. Waxaan rajeynaynaa ciidamada xoogga qaranka ee furinta hore jooga inaan siino moral fiican. Waxaan rajeynaynaa ciidamada kale ee jooga magaalooyinka ee aan dagaalada ka qayb gelin ama furimaha kasoo baxay inay ku laabtaan furimaha optionka ah in yacni Soomaaliya aysan maanta lahayn wax aan guul ahayn u furnayn. Ayaan rabnaa inaan xoojino wacyigaas qof kastana uu ka qayb qaato dagaalkaas, hadduu ciidan ahaan lahaa iyo hadduu shacab ahaan lahaaba.
Marka Cabdifitaax, isku soo bax ayaad ku qabateen magaalada Muqdisho oo ah caasimadda, ma idin qorshaysan tahay in magaalooyinka kale ee dalka siiba gobollada ay howlgalladu ka socdaan aad tagtaan oo aad dhalinyarada halkaasi iyo dadka ku noolba aad abaabushaan?
Waa su-aal muhiim ah. Dhammaan gobollada Soomaaliyeed ee aan dagaalka ka soconin iyo gobollada hadda dagaalka isku diyaarinayo iyo gobollada hadda dagaalku ka socdoba ayaa laga samayn doonaa abaabulkan. Waxaa laga qaban doonaa kulamo wacyigooda kor loogu qaadayo, laguna taageerayo, boorar ayaa la suri doonaa. Waxaa kaloo la samayn doonaa isku soo baxyo noocaan oo kale lamid ah, sidoo kalena dalka dibaddiisa ayaa sidoo kale ka samayn doonaa insha Allah.
Marka howshan isku soo baxyada ah ma sii wadi doontaan magaalada Muqdisho?
Waa sii wadi doonaa. Waxaa noo qorshaysan subax kasta inaan wacyiga bulshada saan kor ugu qaadno oo dagaalka ugu toojiihino, inaan samayn doono gaadiid wareegayo oo makarafoono ku xiran yihiin, oo samayn doono wacyigelin heese guubaaba ah iyo gabayo guubaaba u daari doono bulshada. Qof kasta oo gurigiisa ku jira oo fursad loo siiyo inuu ka qayb qaato dagaalka lagu dhiirigeliyo, sidoo kalena kulamo waaweyn oo laga samayn doono dhammaan gobollada Soomaaliyeed ayaa noo qorshaysan, inta wacyiga Soomaaliya oo dhan uu ka gaarayo qof walba inuu dagaalka maal iyo maskax iyo af uga qayb qaato inaan wadna ayuu qorsheynaya.
Waxaa kaasi uu ahaa Cabdi Fitaax Barre oo u waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Markana dhinacii heesaha, inta aan gaarin in yar qodobadii wararkeena kii ugu weynaa, wasiirka arrimaha dibadda ee Taalibaan Amir Khan Mutaqi ayaa waxa uu ka qayb galay wadahadallo jimcihii ka dhacay magaalada Kazan ee dalka Ruushka, halkaasi oo ku amaanay Shiinaha inuu safiir cusub u soo diray Afghanistan, wuxuuna ku booriyay dalalka kale ee dunida inay Shiinaha ku daydaan. Safiirka cusub ee Shiinaha u soo magacowday Kabul ayaa muujinaya xiisadda sii socota ee Shiinaha xiisaha uu ka leeyahay arrimaha Afghanistan, sida falanqeeyayaashu ay sheegeen. Markana dhinacii heesaha, haddii aan ku wada yaro nasarno heestan dabacsan. arrimo ayaa waxa gabagabo oo heestaas inteen mar kale kulmi doono waa Sahar Cabdi Axmed in la sidaasi isku ma dhaafnay nabadgelyo galashka ticay.